gara warra Tasaloonqee isa lammaffaa boqonnaa lama. Ammas obboloota ko, waa'ee dhufa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosii fi waa'ee isaa wajjin walitti sassaabamuu keenyaa akka beektaniif waanan isin kadhadhu qaba. Guyyaan gooftaa ammumayyuu dhufeera kan jedhu wanta Waaqayyo nutti mul'ise himuu keessa dubbiidhaan yookiis caaffataan akka waan nu biraa ba'eetti isa odeeffamuun yaanni keessan dafee hin raafamin, hin naasifaminaas.
Waaqayyoon mormanii isa irratti ka'uun utuu hin dhufin, inni hamaan seera malee jiraatus ilmi badiisaa sun utuu bakkeetti hin baafamin guyyaan sun hin dhufu. Kanaaf namni tokko karaa akkam illee isinin wallaalchisin. Inni bakkeetti baafamuuf jiru sun ol of qabuudhaan Waaqayyo kan jedhamuun waanuma namni itti sagaduunis in morma. Ofuma isaatii Waaqayyo ofiin jechuudhaanis mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa taa'umsa hin dhaabbata.
Isa kana utuman isin bira jiruu akkan isinitti hime hin yaadattaniire? Yeroo dhumasaatti akka inni mul'atuuf ama wanti isa ittisu akka jiru hin beektu. Hamminni inni dhokataan sun kanumaan durayyuu hojii irra jira. Garuu inni amma isa ittisu hamma karaa isaa duraa fudhatamutti hin mul'atu. Kana booddees inni seera malee jiraatu sun hin mul'ata. Yesuus Gooftaan immoo hafuura afaan isaa keessaa ba'uun isan ajjeesa. Mul'inatti deebi'ee dhufuu isaatiinis isan barbadeessa. Inni seera malee jiraatu kunis gochaa seexanaatiin wanta hojii aangoo, milikkitootaa fi dinqii fakkaataniinis hin dhufa. Warri baduuf jiran hundinuu immoo fayyuudhaaf dhugaa jaallatanii fudhachuu waan didaniif gowwoomsaa hamminaa hundumaa isaan irratti hin fida. Kanaafis Waaqayyo wanta dhugaa hin ta'in akka amananiif gochaa nama wallaalchisu isaanitti hin erga. Warra jal'inatti gammadanii dhugicha hin amanne hundumaatti akka faradamu hin godha. Obboloota warra gooftaadhaan jaallatamanii hafuuraan qulqulleeffamuudhaan dhugichattis amanuudhaan akka fayyitaniif Waaqayyo warra jalqabaa godhee waan isin fo'ateef nuyi waa'ee keessaniif yeroo hundumaa Waaqayyoon galateeffachuun nuuf hin ta'a.
Ulfina gooftaa keenya Yesus Kiristoos isin akka argattanitti inni karaa wangeelaa isa nuyi isinitti finne kanatti isin waame.
Egaa obboloota nana, barsiisa dubbii afaaniitiin yookiis ergaa caaffataatiin nu biraa isinitti darbetti qabamaati jabaadhaa dhaabadhaa. Ammas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaan keenyas inni nu jaallate ayyaana isaatiinis jajjabina bara baraa fi abdii gaarii nuuf kenne. Innumtii garaa keessan hajajjabeessu, hojii gaarii fi dubbii gaarii hundumaattis isin hacimsu.